Je n'ai pas assez de poser la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokili mobimba mokolo ya yamboya sanza ya zomi na mibale bakanisaka bongo likambo litali bokono ya sida na lopoto journée mondiale ya sida. Pona 2020 objectif ezalaki 90 90 90, kasi mboka RDC ekokoka ko atteindre ba objectif wana te oyo basi fixaki pona 2020. Kasi ezali pona nini? Tolanda Dr. Bernard Bossi ki secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida.
Ba mikakatano ezali soko tel okoya pona mboka na biso ba besoin oyo to tiaki na kati ya plan stratégique eza ko couvrir yango seulement à 30-35%. Eza na no mosika ya couverture ya ba besoin engolo bake ba moyen oyo toza ko mobiliser ekoki nano te po tokoka ko répondre efficacement na maso to tokani po tokoma na nini wana. Mais espoir ezali na mokusi nde nayo koloba wana.
Docteur Bernard Olobi, ba besoin pona couverture bozali na mosika. Ba besoin yango soki okoki kopesa biso na mokuse, mwa ba besoin mike mike ezali nini?
Besoin ezali ebele. Ya liboso ezali kozala makoki oyo ekoki kosala ke ba information, sensibilisation esalema epai nyonso to oyo esengeli kosalema. Na mwa ya lelo tozali na 26 provinces. Il faut que province union surtout tangwa ya VIH sida ebeta ma na ndenge ekoki. Et puis kobeta tango wana bizali kosalema na ba bato union surtout ba organisation union surtout o ezali pembeni ya population ndakisa lokola ba organisation ya société civile ba confession religieuse. Il faut bazwa makoki ekengeli pour que ba pesa information, ba sensibiliser, ba tout ba conscientiser, bilenge, ba mama, ba tata, ba moyowana, ezali mingi te. Ya mibale, tango toza ko beta ko sala mbela, pour que ba tout ba ya ko sala dépistage, ba ya koye ba status sérologique na bango. Et sengeli ke ba réactif, ba test ya dépistage, ezala pe disponible. Na moya lelo, ba test wana, ezali ebelete puisque kosomba yango ezali motu ya ebele. To komisa siko kutu niveau international ba changer ba lobi olenge bokende partout il faut bo cibler batoyo basi ya ndunga mibalo batambolaka na ba mibali ba meli oyo bazwaka ba drogue injectable et puis na bilenge oya basi wana ezali priorité place bati banini réactif. Mais toza na ba groupe ebele oyo tobengi banani population vulnérable ezala ba camionneur ezala bato ndenge na ndenge oyo baza na ba risque pe élevé. Malheureusement toza na ba réactif oyo ekoki te. Ya misato, komi na approche stratégique oyo tobengi tester traiter ilingo loba sali moto test abimi positif mbala moko epesi ekisi. Me mpona kosala yango esengeli bakisi ezala antiretroviro wana ezala ebele ezala ebele ezala partout toza nano na makoki wana te ya kosala teste traite na ndenge oyo elongo bani mpenza. Yango wana tokamati approche oyo basi ya ndumba soki bateste bango il faut batia bango sous ARV. Faut bazoli bato oyo bazana contact na bato ebele. Na mwasi moko ya ndumba akoko panza VIH na bato ebele. Oyo tobengi population clé.
Wana ezalaki Dr. Bernard Bossi ki secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida.